dnešním pořadu budeme mluvit o vyznáních víry, která nacházíme v listu Titovi. Naším hostem je religionista Pavel Hošek. Pavle, řekni nám něco o listu Titovi, kdy asi vznikl a komu byl psán.
List Titovi podle všeho vznikl v době, kdy ty raně křesťanské sbory potřebují už postupně sformulovat nějaké mantinely pravověří a kdy je třeba nějak konzolidovat dění v církvi, a zároveň je to tedy doba, kdy jakoby to rané spontánní nadšení už malinko polevilo. Zdá se, že taky už polevila ta vlna očekávání, že konec světa přijde každou chvíli a kdy se církev postupně musí trošku víc zabydlet a trošku víc nějak promyslet i z dlouhodobé perspektivy, jak se bude spravovat, aby to její fungování nebylo chaotické a nebylo ohrožené všelijakými neduhy vnitřními i vnějšími. Jsou to vlastně takové rady adresované těm, kteří jako pastýři mají pečovat o stádo Božího lidu, mají léčit jeho nemoci a sytit ho vydatnou stravou.
První vyznání začíná slovy, která se týkají Boží milosti. Co si pod tím pojmem milost může dnešní posluchač představit?
Milost to je jednoduše řečeno nezasloužená přízeň. Je to jako odpuštění dluhů nebo amnestie pro vězně. Je to neočekávaný dar, který překračuje takovou tu matematickou spravedlnost. To znamená, tam, kde by člověk čekal trest, přichází velkorysost, tam, kde by čekal hněv, tak se mu dostane odpuštění. A tohle jak v tom mezilidském smyslu slova, tak i ve vztahu mezi nebem a zemí znamená slovo milost.
Takže souvisí skutečně s tím naším slovem amnestie.
Přesně tak. Jestli je v současném politickém systému nějaká instituce, která nejvíce připomíná to biblické slovo milost, tak je to vedle třeba myšlenky odpuštění dluhů zemím třetího světa právě amnestie vězňům.
Boží milost podle listu Titovi přináší spásu všem lidem. Jak?
Já myslím, že autor se tady dotýká toho velkého tajemství, že v Ježíšově příběhu je vlastně Boží pozvání adresováno úplně všem lidem. To znamená, to zvláštní Boží jednání s lidmi už není omezeno na konkrétní národ nebo konkrétní zemi, ale každý je k němu zván, jak říká Izajáš, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, anebo jak říká sám Ježíš, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. A tahle velkorysá Boží nabídka, ze které není nikdo vynechán, to je veliké tajemství milosti, která přináší spásu všem lidem.
No a dalším úkolem Boží milosti podle listu Titovi je vychovávat nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. To je velmi složitá formulace. Oč jde a jak se to děje?
Já myslím, že si jednoduše můžeme představit obličej člověka, který právě dostal zprávu o tom, že zhoubná diagnóza byla mylná, že je vlastně zdravý, nebo člověka, který právě dostal zprávu o amnestii nebo o odpuštění dluhů. Je to prostě něco tak velikého, tak nečekaného, že lidské srdce taje. A tahle proměna lidského srdce, to, že člověk, když dostane tak dobrou zprávu, že ani neměl odvahu něco takového očekávat, to je ta tajemná proměna, která je zaslíbená všem, kteří to Boží pozvání, o kterém mluví list Titovi, přijmou. To znamená, ta tvrdost, ta kůra na lidském srdci skutečně jakoby mizí jako mávnutím kouzelného proutku, taje a lidské srdce se proměňuje od základu, proměňuje se k tomu nadějnému výhledu do budoucnosti tak, jak to vidíme právě na Ježíšově příběhu. A tahle zvláštní a jistě na první pohled viditelná proměna lidského života je opsána tou složitou a dlouhou větou, kterou jsme právě slyšeli. Čili budoucnost už není jaksi zakalená mraky nějakých prostě hrozících událostí, ale ten výhled do budoucnosti prosvětlují paprsky té naděje, že ten, který ten nový život víry člověku daroval, tak je také pánem nad tou zaslíbenou budoucností. No a tohle je zpráva, která, když je přijata vírou, tak proměňuje srdce. To srdce jihne a taje, a stává se něčím jiným. A kvalita života, která vyzařuje z takto zjihlého a touto nadějí proměněného srdce, je to, co v listu Titovi konkrétně popisuje jeho autor.
Pavle, tady si čteme něco o Ježíši Kristu, o tom, že se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu. Tak asi všichni známe ten Ježíšův příběh a víme, že to finále jeho života znamenalo nespravedlivé odsouzení, přibití na kříž, potupnou smrt. V čem je tady to vykoupení?
Dotýkáme se velikonočního tajemství, které nemůžeme úplně rozlousknout tím, že bychom ho vyložili nějakou jednou, jednoduchou větou. Křesťanství od svého počátku hovoří o tom, že Ježíš Kristus otevřel cestu k Bohu. Otevřel tu jakoby zabarikádovanou a z lidské strany neprůchozí cestu k Bohu. A jak to udělal? Tím, že naplnil podle novozákonních svědků ten hlubinný smysl starozákonního svátku smíření. To jest, jestliže se ve starozákonní době na den smíření zástupně a symbolicky přenášely hříchy a přestoupení a viny všech věřících, všech členů Božího lidu, na jedno zvíře, na jednoho kozla, který byl odehnán jako nositel, který na sebe přijal a nasál teda ty viny, a druhé zvíře bylo v chrámu obětováno, a prostřednictvím této dvojí oběti byly ve starozákonní době věřící lidé symbolicky obrazně zbavovány svých provinění, tak v té Ježíšově smrti, která na první pohled vypadala jako tragický konec a jako krach jeho mise a jako triumf nesmyslnosti, novozákonní svědkové odhalují tenhle hluboký smysl, že nějakým tajemným božím způsobem byla lidská provinění, jsou lidská provinění, mohou být lidská provinění jakoby přenesena zástupně na toho, který byl ukřižován, který byl utracen, který byl tou justiční vraždou usmrcen, a že to zároveň tajemným způsobem otevírá cestu k Bohu a lidé můžou jakoby přijít se svými hříchy ke kříži, tam je nechat a přijmout dar nového života, který už je oproštěný od těch starých vin, není snadné a není podle mě žádoucí pokusit se to stlouc do nějaké matematické rovnice. A ty pokusy v dějinách většinou nedopadaly dobře. Všelijaké takové počty a propočty toho, kdo musel být usmířen a za co a kolik se zaplatilo, většinou vedou k něčemu, v čem se ani potom sami věřící křesťané nepoznávají. Prostě trvá tady zaslíbení, že ve smrti Ježíše Krista, jakožto ve smírné oběti za hříchy všech lidí, je i pohanským národům otevřen přístup ke smíření s Bohem.
Ježíšova oběť nás podle slov listu Titovi posvěcuje jako jeho vlastní lid. Co znamená pojem posvěcení v tomto kontextu?
Posvěcení znamená jednoduše řečeno oddělení k nějakému zvláštnímu úkolu. A jestliže pozvání, o kterém tady hovoříme, je tedy zároveň nejenom darem, ale taky úkolem, nejenom obdarováním, ale také posláním, tak to znamená, že ti, kteří byli proměněni, jejich srdce roztálo, jak jsme o tom před chviličkou mluvili, smějí začít úplně znova, smějí začít podle úplně jiných priorit a na základě úplně jiných motivů. Čili posvěcení, to je ta kvalita života pro druhé lidi, ten život ve znamení víry, lásky a naděje, který tak intenzivně vnímáme při čtení Ježíšova příběhu a který není jenom nedosažitelným ideálem a navždy tedy vzdáleným vzorem, ale který je něčím, do čeho smíme vstupovat, pokud to pozvání přijmeme.
No, Pavle, můžeš říct nějak konkrétně, jak nás vlastně Ježíš posvěcuje?
V této souvislosti list Titovi mluví o působení Ducha Svatého, o tom, že člověk, který zaslechne výzvu a oslovení z Evangelia, tak jako kdyby dostal nový vítr do plachet. Duch Svatý, doslovně přeloženo, je tedy svatý vítr, nebeský vítr, který lodičku našeho života úplně nově nasměruje a dá jí taky sílu k životu z těch nebeských zdrojů. To znamená, není to nějaká nová askeze, není to nějaké nové sklíčené dodržování nějakých těžko splnitelných pravidel, ale je to proměna srdce, kdy, jak říká Pavel ve Filipským, je to Bůh, který působí, že chceme a činíme, co se mu líbí. To znamená, nedává jenom pokyny, ale dává také touhu, chtění, tvořivost, iniciativu, motivaci. Takže ne, že mají věřící lidé dodržovat něco, co je jim břemenem a co je jim souborem náboženských povinností, ale že smějí přijmout z hůry úplně novou motivaci, úplně nové srdce, které nejenom činí, ale chce činit to, co se Pánu Bohu líbí, to znamená následovat v tom životním vzoru, v tom umění žít, který čteme v evangeliích jako Ježíšův příběh.
Dobrota a láska našeho Spasitele Boha se ukázala v tom, že nás zachránil ne pro naše spravedlivé skutky, nýbrž ze svého slitování. Takže jsme zpátky u milosti, o které jsme mluvili před chvílí. Proč zdůrazňuje pisatel epištoly, že zde nejde o spravedlivé skutky?
Já myslím, že proto, že to je velmi častý omyl zbožných lidí, právě těch lidí, kteří berou svoji víru vážně, kteří se velmi často nechtěně a nevědomky chytí do pasti vlastní zbožnosti. Protože ten výkon zbožnosti, který je v našich silách, je tedy splněním, splňováním, dodržováním nějakého souboru předpisů, nějakého hromadění dobrých skutků a zásluh. Ale tohle je podle toho tajemství Evangelia, jak se dovídáme v novozákonních knihách, způsob, jak se Boží milostí minout. Je to past, do které bezděčně padá spousta skutečně zbožných, upřímně horlivých lidí, jako byl třeba apoštol Pavel před tou slavnou cestou do Damašku. To znamená, jestliže se bezděčně snažíme zasloužit si milost, tak právě ta snaha si ji zasloužit je důvod, který brání tomu, abychom ji přijali jako zdarma darovaný dar, abychom ji přijali jako dítě. U lidí, kteří svoji víru berou velmi vážně, se velmi často stane, že dokonce i když slyší o milosti a vědí o ní, tak se pro ně jejich víra, jejich zbožnost promění v nějaký svatý workoholismus, v soutěž, ve výkonnosti a v takový ten nešťastný pocit neustále nedostatečnosti, protože člověk nikdy nemůže večer usínat s tím, že požadavkům Boží svatosti dostál a že je úplně all right a že je v pořádku. A proto mnoho věřících lidí upadá tady do toho úzkostného a vlastně vnitřně velmi nešťastného způsobu zbožnosti. A proto to nový zákon stále znova dokola opakuje, že milost má-li být milostí, tak je udílená zdarma a není podmíněná ničím, čím bychom k tomu mohli přispět z lidské strany. Prostě nic, co my můžeme předvést, není spouštěcím mechanismem Boží milosti. Myslím si, že je velmi dobré tady vzít vážně tu metaforu otce a jeho dětí. Myslím si, že mnoho věřících upadá do určité pošetilosti, podobné dětem, které se snaží svými stavbami z kostek na koberci nebo svojí snahou uklízet si hračky ve svém dětském pokoji zasloužit si lásku svého tatínka. Že nakonec každý táta, když jeho děti stále tedy s zamračeným a úzkostným výrazem v tváři usilují o jeho přízeň a o jeho pozornost a stále mu nosí nějaké svoje výkresy a dary, aby si zasloužili jeho přijetí a jeho lásku, tak každý otec z toho bude smutný a nešťastný, protože je to hrozné nedorozumění, když si děcko myslí, že tatínek ho bude milovat, pokud to a to bude tak, jak si to představuje a chce. A protože je nějak v nás tady to záslužnictví, tady to braní vlastního posvěcení do vlastních rukou, tak Nový zákon stále dokola opakuje a připomíná, že milost je dar zdarma nabízený a přijímaný do prázdných rukou.
Autor epištoly zde mluví o tom, co všecko dělá ta Boží milost. Bůh nás zachránil obmytím, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Také nás ospravedlnil svou milostí, abychom měli podíl na věčném životě. To jsou všechno takové velké pojmy, ale vlastně za nimi můžeme vidět celkem možná jednoduché skutečnosti, že to podstatné neděláme my, ale dělá to Bůh.
Ano, já myslím, že nakonec tady kroužíme kolem tajemství, které je příliš prosté a vůči kterému my lidé jsme příliš složití. Není to tak, že by to bylo tak vznešené a veliké, že by na to nestačila naše rozumová kapacita. Je to často obráceně a proto někdy těm největším božím tajemstvím nejlépe rozumí děti, a nebo lidé, kteří jsou třeba starší věkem, ale zachovali si jaksi dětskou prostotu v přístupu k životu. A to, že každá naše snaha nějakým způsobem se vyšplhat do nebe po žebříku vlastních zásluh je vlastně pošetilá a kdyby nebyla tragická, tak by byla vlastně komická, to je sice na jednu stranu stará známá věc, a na druhou stranu ale asi je potřeba ji neustále opakovat, protože my na ní neustále zapomínáme. Myslím, že jsou formy křesťanství i křesťanství, které má jakoby na firmě, ve znaku a ve štítě učení o milosti, které zabředají do všelijakých maskovaných podob záslužnictví v podobě workoholismu, v podobě horečnaté snahy svojí výkonností, ať už ekonomickou nebo nějakou jinou, si přece jenom nějak vybojovat a zasloužit smysl života a nějak si prostě vykřečovat pocit vlastní hodnoty. Myslím si, že to je určitý převlek, který se nemusí vůbec pojmenovávat teologickými pojmy, ale že to je zase ta stará známá nedůvěra v to, že milost je zdarma. To veliké slovo znovuzrození vyjadřuje tu tajemnou skutečnost, že nový život, ke kterému jsme pozváni, se natolik odlišuje od toho života předchozího, starého, že se vlastně dá říct, že je to smrt a že nejde nějak poopravit nebo vylepšit nebo zvednout na vyšší úroveň to staré, to, co předcházelo, ale že je jednoduše potřeba, aby mohlo to nové začít, docílit toho, aby to staré zemřelo. A proto znovu zrození, proto ten zázrak mezi nebem a zemí, který nejde vypůsobit lidským snažením, který není výsledkem lidské výkonnosti, ale který jde přijmout jenom s prázdnýma rukama, jenom jako dar. A protože naše ruce velmi často nejsou prázdné, tak máme potíž přijmout něco zdarma darovaného a nabízeného, jako je tento nový život. Proto nám tady velmi silnými slovy autor listu Titovi znovu připomíná, že je třeba zemřít, abychom se mohli narodit znovu.
To je vlastně ten model Kristovy smrti, s kterým se člověk má stotožnit. Ale Pavle, tady není řeč jenom o novém narození z Ducha Svatého, ale Duch Svatý je i někdo, kdo je na člověka vylit. Co to znamená?
Já myslím, že opět ta skutečnost, že Duch Svatý přichází z hůry jako živá voda, jako blahodárná uzdravující tekutina, podtrhuje tu myšlenku, o které jsme mluvili před chviličkou. On, protože je to Duch Svatý, který vane kam chce a který je připraven vstoupit do lidského života, tak do něj vstoupit může jenom tehdy, když nalezne prázdnou nádobu. Je vylíván, nabízen stále. To znamená, není to tak, že bychom museli čekat na vhodnou chvíli anebo vydržet nějakou etapu života, ve které není ten nebeský zdroj dostupný. Duch Svatý je vylíván tehdy a tam, kam ho pozveme. To znamená, jsme-li prázdné nádoby, nemáme-li nádoby svých životů zaplněné svými plány, svými představami anebo svými starostmi anebo dokonce svojí zbožností, tak to, k čemu jsme vyzýváni a to, co se od nás očekává, je prostě nastavit svůj kyblíček, nastavit svoji nádobu a čekat v důvěře, že ten, který zaslibuje hojné vylití Ducha Svatého, ten svému slibu dostojí.
Tady v tom textu jsou sama velká slova. Mluvili jsme zde o milosti, mluvili jsme o znovuzrození, o vylití Ducha Svatého. Teď je tady další velký pojem. Ospravedlnění. Jsme ospravedlnění jeho milostí. Dá se ten termín, kolem kterého bylo v dějinách tolik sporů mezi katolíky a luterány, dá se nějak shrnout do několika slov, abychom to pochopili?
Stejně jako ta ostatní velká slova, o kterých jsme mluvili, nedá. Ale máme-li přece jenom alespoň začít říct alespoň několik málo vět, které se na tohle téma dají poznamenat, tak já myslím, že konec konců všichni věřící nějak vědí, tuší, znají tu velkou biblickou pravdu, že Boží přízeň není výsledkem naší výkonnosti. Každý dobrý katolík ví, že spravedlivý z víry živ bude. A každý luterán zase ví, že víra bez skutků je mrtvá. Bible s tím vším dobrým a krásným a vznešeným, o čem nás ujišťuje, nám zároveň opakovaně připomíná, že jsme hliněné nádoby, dokonce, že jsme žebráci, jak řekl Martin Luther na smrtelné posteli. Ale ta velká a slavná zvěst, to velké zaslíbení je, že Bůh miluje žebráky. A nejenom, že je miluje, ale že je odívá do královských šatů. A proto ospravedlnění, které nám zaslíbeno jako nezasloužený dar, je tedy dosažitelné ne tak, že budeme tlačit na pilu, že budeme ještě víc usilovat v nějakém zběsilém výkonu zbožnosti, ale že naopak povolíme sevření a otevřeme se daru, který nezaslouženě přichází z hůry.
Já si to někdy představuji tak, jako že ten můj život je návštěva restaurace, kde jim a piju, ale nemám na zaplacení. A tak jim a piju dál a pořád tam sedím a ten účet roste a roste a to číslo se hrozivě zvětšuje. A ve chvíli, kdyby se to mělo provalit a já bych měl být potrestán za to, jak jsem si užíval a neměl na to, tak přijde někdo, kdo to za mě zaplatí, kdo ten účet vezme a řekne, tak já to hradím. A to je Ježíš.
Já myslím, že to velmi dobře odpovídá tomu, o čem jsme mluvili na začátku, výraz ve tvojí tváři v tom momentě, kdy se dozvíš, že ten účet hradí někdo tak veliký a velkorysý, že ta úzkost a pocit viny a blížící se nepříjemné události vydávání počtu z těch všech dluhů, které si v životě nadělal, které jsme všichni v životě nadělali, to je skutečně něco mezi nebem a zemí, něco zázračného, něco, k čemu míří, jak věřím, ta slavná věta z žalmů, kdy žalmista říká, když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, Hospodin s nimi učinil velké věci. Jak si představím to, jak jejich ústa naplnil smích, tím překvapivým, velkorysým aktem Boží milosti, tak mi to dává nový a hlubší význam těmto někdy možná oposlouchaným veršům. To je Boží rukopis, Boží styl, Boží velkorysost, která jde tak daleko, že porušuje vlastní Boží výroky, skoro by se dalo říct, protože Boží zalíbení v nás, hliněných nádobách, v nás, lidských žebrácích, je takové, že v tomhle vesmíru pravděpodobně není, neexistuje žádná větší síla.
Ovšem musíme si uvědomit, že ten dluh zaplatil Ježíš křížem, že to nebylo jen tak, že by vytáhl peněženku naditou 1000 korunami, ale že ten dluh mého života, tu moji nelásku a všecka moje provinění, kterých jsem se dopustil vůči druhým, splatil svou vlastní obětí. Tak to aspoň nový zákon podává. Hodně ho to stálo, aby ze mě dlužníka se stal člověk bezúhonný. Tak on bezúhonný se musel stát vlastně dlužníkem, musel být tím potrestaným zločincem. Dochází tady k jakési výměně. Já mu dávám smrt, a on mi dává svůj život.
Ano, já jsem rád, že to připomínáš, aby to nevyznělo tak, že křesťanská víra to je prostě to opilé žasnutí nad bezbřehou Boží milostí. K evangeliu patří kříž a milost, která nám byla darována, nebyla laciná milost. Když čteme pozorně evangelijní příběh, je otázkou času, kdy se najdeme na té straně těch, kteří toho, který byl nevinný, toho, který byl laskavý, toho, který byl nositelem Boží lásky, nakonec dřív nebo později začnou likvidovat, začnou přemýšlet, jak se ho zbavit, protože jim vadí to, jak je usvědčuje jeho způsob života. A když se najdeme na té správné straně v evangeliích, to znamená mezi těmi špatnými hrdiny, tak dochází k tomu tajemnému působení evangelijního příběhu. Tak to bylo i se mnou, když jsem se dočetl v evangeliích ještě jako nevěřící člověk o tom, že ten, který působil tak, jak působil, nakonec, když je tedy přibíjen na kříž, tak místo, aby sršel nenávistí a místo, aby svolával hromy a blesky na ty, kdo mu ubližují, tak se za ně modlí. Tak říká větu, Bože, odpust jim, neboť nevědí, co činí. Tak tehdy, když jsem to četl, tak jsem silně cítil, že nic většího jsem v celém svém životě zatím nepotkal. A to je tak silné vyvrcholení toho evangelijního příběhu, že i to nejotrlejší srdce se zachvěje. A to je, myslím, součástí toho, jak nás Ježíšův příběh už 2000 let znovu a znovu přivádí k pokání a k prosbě o milost, prosbě o pomoc, právě protože nahlédneme to, že nejsme jenom hliněné nádoby, nejsme jenom žebráci, ale jsme špatní, zlí a hloupí tvorové. A každé křesťanství, které na tyhle temné, stinné stránky toho, co my lidé jsme, nějak zapomíná nebo se to snaží kosmeticky nějak vyhladit, tak to není evangelijní křesťanství.